Äijäs, Lootuse, Radu.
Keskkonnaministeeriumi eestvedamisel on algatatud metsanduse arengukava koostamist aastateni kuni 2030. Ja selle arengukavaga määratletakse metsanduse arengu eesmärgid ning kirjeldatakse, kuidas neid saavutada. Arengukava seab eesmärgiks saavutada ühiskondlik kokkuleppe metsade kestliku majandamise suunamiseks, arvestades nii sotsiaalseid, majanduslikke, keskkonnakaitselisi kui ka kultuurilisi aspekte. Ja kestlik metsamajandus tähendab metsade kasutamist sellisel viisil ja sellises ulatuses, mis tagab nende elustiku, mitmekesisuse, tootlikkuse, uuenemisvõime, elujõulisuse ja potentsiaali ning võimaldab metsadel ka lähitulevikus teisi ökosüsteeme kahjustamata täita ökoloogilisi, majanduslikke ja sotsiaalseid funktsioone nii kohalikul kui ka maailma tasandil. Ja vaat see on nüüd teema, mis eeldab kokkuleppeid ja keskkonnaminister Siim Kiisler ütles kultuurikatlas toimunud arengukava tutvustamise avaüritusel, et siin vajame me tõepoolest nüüd kokkuleppeid, sest eestlaste loomuses on teemasid aktiivselt käsitleda, kuid alati ei põhine järeldused objektiivsetel ja teaduslikel argumentidel. Nii et emotsioone vähem, rohkem asjatundliku lähenemist. Aga see on nüüd juba minu interpretatsioon. Siim Kiisler.
Keskkonnaministeerium jälgib tähelepanelikult, et keegi ei saaks suruda vägivaldsel viisil teisele poolele peale oma ideoloogiat ega oma tahet. Üks kõik, kes see osapool ka on. Kõik peavad olema valmis tegema koostööd. See on keskkonnaministeeriumi missioon selles protsessis. Ja kui ma mõtlesin, et kuidas ma siis aktiivse kodanikuna saaksin siis väljendada kaasa rääkides, teistesse lugupidavalt suhtudes, väljendada oma soovi selles protsessis, siis ma kujutasin seda ette nii, et ma pean ära kirjeldama oma selle visiooni. Millisena, mida ma tahan näha seal uues arengukavas, mida seal öeldakse? Olgu siis juttu pühapaikadest või puude langetamisest, et mida ma tahan, mis seal kirjas oleks. Ja ma sain aru, et kui ma selle kirja panen, siis mul on kaks suurt väljakutset seal. Et esimene asi, et kui ma olen sinna pannud kirja sõna mets või metsarikkus, et kas siis teised saavad samamoodi aru sellest sõnast nagu mina. Te näete sellest, nende sõnade taga hoopis midagi muud, hoopis teisi tähendusi, hoopis teisi emotsioone. Ma arvan, et see protsess siin peab viima selleni, et me suudame lähendada oma arusaamad, et me jõuame selleni, et me saame nendest mõistetest ühtemoodi aru. Ja teine asi, mida ma tajusin, et kui ma seda ideaalpilti enda jaoks kirjeldan, siis mul on suur kiusatus mõelda sellele, mis on täna, ja veel rohkem mõelda sellest, mis on juba olnud. Et ma arvan, meil on kõigil suur väljakutse mõelda sellele, mis meid ees ootab, milline on metsa roll 10 aastat tänasest edasi. Me teeme seda arengukava aastani 2030. Kuidas me seda tuleviku peaksime nägema enda ees ja kuidas tõsta see pilk siit nagu kõrgemale ja vaadata ette. Selleks, et me saaksime tulemuse. Ja me teame, et eestlased on jonnakad, eestlased tahvad saada oma eesmärki. Siis ma teen ettepaneku, et meie eesmärk, kui me sõnastame jonnakalt oma eesmärk, siis meie eesmärk on leppida kokku. Ja selleks, et leppida kokku, peame olema käituma väärikalt ja kuulama.
Metsanduse arengukava koostamisele annab aluse metsaseadus. Metsaseaduse paragrafi 7 kohaselt koostatakse metsanduse suunamine iga 10 aasta jaoks metsanduse arengukava. Ja metsandust käsitleva valdkonna arengukava kinnitab lõpuks Riigikogu. Esimese sammuna moodustatakse arengukava lähteülesande kokkupanemiseks vajalik töörühm, mis selgitab kõigepealt välja metsanduse lahendamist vajavad probleemid ning koostab lähteülesande. Ja lähteülesande valmimisel koostab keskkonnaministeerium selle huvirühmade ja teiste ministeeriumidega. See nüüd siis tähendab, et on toimunud väga põhjalik ettevalmistus ja läbirääkimine, arvestades väga kindlalt huvigruppide seisukohti ja see on nüüd siis teema, mida tasub mitmel korral üle korrata, et uisa päisa ei tehta mitte midagi, püütakse arvesse võtta kõigi argumenteeritud arvamusi ja seisukohti ning seejärel siis jõuda ühise tervikuni. Aga mida see metsanduse arengukava endas siis sisaldab, milline on praegune visioon, sellest räägib keskkonnaministeeriumi asekansler Marku Lamp.
Praegu tegelikult me olemegi sellises faasis, kus mitte midagi ei ole otsustatud. Käivitame need avalikud arutelud, töörühmad, töö ja probleemide kaardistamised. Kõik huvilised saavad kaasa rääkida nii või teisiti, aga on ka töörühm, kuhu me oleme püüdnud kaasata võimalikult palju neid oma ala siis asjatundjaid, eksperte, teadlasi ja ka tegelikult niisama ühiskonna liikmeid, kes siis peaksid aitama meil võimalikult laiapõhjaliselt siis jõuda nende probleemide kaardistamisele. Nendest töörühmadest meil on jaotatud ta nelja valdkonna vahel. Klassikaliselt on küll sotsiaalne, majanduslik, ekoloogiline, aga et ka kultuuriline seal selgelt välja paistaks siis neli valdkonda. Kahtlemata mets ja metsandus on osa maaelust, ka tööhõivest, aga looduses liikumise võimaldaja inimeste tervise loodetavasti positiivses mõttes parandaja. Metsal on palju kõrvalkasutusviise ja tahame ka rääkida sellest, kuidas siis inimesel oleks võimalikult hästi nendes metsandust puudutavates küsimustes kaasa rääkida. Kultuuri mõttes kindlasti palju võib ajast tagasi vaadata, sellele, kuidas on kujunenud looduslikud pühapaigad, kus nad täna võiksid eksisteerida veel, kuidas me neid siis kaitseme, teavistame nende olemasolu. Meil on pärandkultuuri objekte, mida me samuti kas siis kaitseme või nendest teavitame. Ja meil on suur osa metsal, mis kajastub meie kultuuriloos. Majandusküsimused kindlasti laual, makromajanduslik tähtsus, metsanduse tähtsus, kas loodusturismis, biomajanduses, ringbiomajanduses, rohemajanduses, kõik võimalikes majanduslikes platformides metsadel oma osa on. Metsahüvesid soovime me kõik kasutada ühel või teisel viisil. Ja kindlasti mõjutab taastuvenergia kasutus ja kliimamuutuste leevendusvõimalused samamoodi metsi. Ekoloogia pool, looduslik mitmekesisus, liikide, elupaikade, kaitse, kõik sellega seonduv tervislik seisund ja kindlasti kliimamuutustega kohanemine. Lisaks sellele palju nende töörühmade ja valdkondade üleseid küsimusi kindlasti arutada tuleb, olgu see siis looduse hüved või siis ekosüsteemi teenused või ja kindlasti ka kliimamuutused ju puudutab ka kõiki valdkondi selle üleselt. Et märksõnad on lihtsalt täna välja tuua, aga nagu alguses öeldud, et siis hea uudis on see, et seda saab alati täiendada ja neid küsimusi siia veel vajadusel lisaks tuua.
Metsaga seonduvalt esimeste teemad hulgas, mis huvi pakub, on see, milline meie metsade olukord on raiemates, et väidetud on, et raie on toimunud ülemääraselt, samas öeldakse jälle, et tegelikult Eesti metsi on vähe raiutud, samas, et kuidas on siis tasakaal riigimetsa ja erametsaomanike metsamajandamisel, et kas see on nihkunud paigast või mitte. Ja on ka kuulda olnud, et maaülikooli teadlaste vahel ei valitse ka päris üks meel selles osas, kuidas neid hinnanguid anda. Nii et siin on väga oluline, et jõuda nüüd selle metsanduse arengukava koostamisel visioonini, mis siis vastab nendele küsimustele, mis parasjagu õus praegu veel on.
Ka selle juures on hea uudis see, et me ei ole need kõiki probleeme lukku löönud, mida siis teadlased võiksid hakata nii-öelda valideerima. Ka töörühmade käigus me eeldame tegelikult, et neid probleeme tuleb juurde ja loodame, et siis saame ka teadlastelt sellise võimalikult hea toetuse nende probleemide siis paremini mõtestamisel võib-olla, kus on seda vaja ja ka, et me pärast saaksime ühtemoodi aru, et millised need probleemid siis täpselt on, mida me pärast lahendama läheme. Ehk siis kolm ülesannet, jah, kirjeldada need metsi puudutavad eesmärgid, eks selles raamistikus, kus me oleme, meil on Eestis ka teatud kohustused võetud, mida me võime siis samamoodi ja peame kindlasti arutama, et kuidas nende täitmine edasi läheb, uued probleemid, kuidas me suudame neid probleemi siis kirjeldada ja hiljem lahendada ja strateegide soovitused ka teadlaste poolt on kindlasti need, mida me soovime saada. Ja idee on kindlasti kaasata siis mitte siis nüüd ainult ühte teadlast, kes teab kõiki vastuseid, vaid proovida võimalikult laiapõhjaliselt siis kaasata ka seda, kõike seda teadmist, mis meil Eestis on olemas ja kui võimalik siis vaadata ka väljapoole. Teemad, jah, nii valdkonna ülesed teemad, nii seos meie metsadel ja kultuuril ja kogukonnal, kõik, mis puudutab metsade tootmist, selle tervislikku seisundit, looduslikku mitmekesisust ja mittepuidulist ja puidulist kasutamist ja kindlasti sotsiaalmajandusliku rolli ja jätkusuutlikkuse tagamise osa on kindlasti selles uuringus esindatud. Põhitöö, et see tekst siis sünniks või see eesmärgi seandmine sellele arengukavale ja nende probleemide kaardistamine ja see lasub kahtlemata sellel töörühmal, kes siis hakkab juba 22. märtsist peale oma kohtumistega ja aruteludega. Kindlasti töörühmal on oma suur roll kõigil, kes soovivad oma mõtteid sinna töörühma juurde anda. Et kindlasti on võimalik teha nende inimeste kaudu, kes seal töörühmas on, aga ka siis saavad meile saata mets@envir.ee näiteks oma mõtteid. Avalike üritusi mõttetalguid samamoodi on plaan ka edasi teha. Peaasjalikult proovime kasutada juba olemasolevaid selliseid mehanisme, et saada metsateema siis võimalikult paljudes kohtades kõlama ja kajama, et saaksid me seda tagasi siide. Igal juhul ka on plaanis veel teha sellised avalike ürituse, mis annavad protsessi kohta tagasi siide. Hea meel on, et näiteks Teadustakadeemia on annud mõista, et soovivad samamoodi teha arutelusid, kuidas teadlased jõuaksid ühiste arusaamadeni sellest, kas või tõesti, et mis on mets ja sealt siis, kuidas neid otsuseid edasi tegema minna. Ja loomulikult, kui need valitsusele esitatavad mõtted on siis koondatud ja valmis oleme siis ka valitsusele esitama seda ülesannet, siis täiendavalt veel tekib võimalus seda ka eelnõude infosüsteemi kaudu täiendada ja oma ettepanekuid veel esitada meile. Peale seda siis tõesti, kui eesmärk selle aasta lõpul saada valitsuse heakskiit, siis teises etapis algab siis tõesti seaduse järgi siis sellest pihta ju, et moodustatakse keskkonnaministri poolt selle arengukava koostamiseks juhtrühm ja kõiki nende probleemide lahendamiseks ka vajalikud töörühmad, et need lahendused siis tõesti leida. Kui me oleme need lahendused leidnud, et no, siis me ka kõik saaksime aru, mille need lahendused on, aga et leiaksime need meetmed ja siis ka võimalused nende elluviimiseks. Ehk siis nii meetmete kirjeldamine kui ka vahendite kirjeldamine. Selleks, et aru saada, et millised on mõjud sellel meetmete paketil ja nendel otsustel, mida me siis üheskoos hakkame vastu võtma, et siis paraleelselt siin teises etapis käivitatakse ka keskkonnamõjude hindamine, et siis juba võimalikult varakult olla nendes aruteludes kaasas ja anda meile siis nendes protsessilis osalejatele siis tuge, et mis on ühe või teise otsuse mõju, nii siis keskkonnakaitseline kui sotsiaalmajanduslik mõju. Ja nii on, et keskkonnaministeerium ja minister vastutavad selle protsessi eest ja eesmärk on esitada ta siis aastal 2020 valitsusse, kes siis omakorda esitab arengukava loodetavasti riigikogule ja seal arutamiseks ja siis loodetavasti ka samal aastal kinnitamiseks.
Metsanduse arengukava tutvustamisüritusel ütles Euroopa Metsa Instituudi asedirektor Lauri Hedemägi, et meil on vaja oma planeedi piires elada, see tähendab seda, et me peame mõtlema, kuidas meie eluviis mõjutab kõike. Euroopa Metsa Instituudi asedirektori sõnul senise majanduspoliitikaga riigid Pariisi kliimakokkuleppest kinni ei hoia ja tema sõnul peaksid riigid selleks kasutama ring majanduse strateegiat. Edemägi arvates näeb Euroopa komisjon endiselt metsa väga traditsioonilisel viisil ehk siis lihtsalt puidu ja paperi tootmisena, kuid metsa saaks kasutada ka nii tekstiili, energia kui plastiku asendusmaterjalide tootmiseks. Näiteks tundub küll üllatus, aga on võimalik ka sellest tehnoloogiast jõuda välja nii kaugele, et sünnib ülikond. Metsapõhine biomajandus tähendakski edemägi sõnul seda, et taastuvat biomassi ja metsi kasutataks energia ja metsamaterjalide tootmiseks ning teenuste pakkumiseks. Puit on asedirektori sõnul hea ja jätkusuutlik vahend näiteks ka ehitamiseks, kuid praegu pole veel puidust palju julgetud ehitada. Nii võib näiteks Soomes puidust ehitada ka kõrgemaid hooneid, aga samal ajal Poolas on endiselt keelatud üle 3-koruseliste puitmajade ehitamine. Puit tekitab edemägi sõnul vähem jäätmeid ning linnametsad vähendavad ka energiavajadust, tekitades linnas soojuse efekti. Euroopa Metsa Instituudi asedirektori sõnul on mets tänapäeval kõige olulisem ressurss. Kogu protsessi vältel, kus nüüd seda metsanduse arengukava välja töötatakse, jätkab tööd keskkonnaministri metsandusnõukogu ja sellel nõukogul on uue arengukava koostamisel nõu andev funktsioon. Ning esmalt teeb nõukogu ministri ettepaneku arengukava algatamise töörühma moodustamiseks, edaspidi jätkuvad siis nõukogu liikmed ministri nõustamist vastavalt vajadusele nii arengukava koostamisega seotud kui ka muudes üles kerkivates olulistes metsandusküsimustes. Metsandusnõukogu aitab keskkonnaministri langetada otsuseid, kus oleks parimal võimalikul moel arvestatud kõikide huvigruppide vajaduste ja soovidega. Metsandusnõukogu koosneb metsanduse erinevaid huvisid esindavatest ekspertidest ja riigiametnikest. Ning loodetavasti siis selliste tarkade inimeste ühise töö tulemusel sünnib metsanduse arengukava, mis on meile kõigile vastuvõetav. Riigikogu esimees Eiki Nestor ühines Nord Stream 2 vastase avaldusega, mille on allkirjastanud Vilniuse, Läti, Leedu ja Poola spiikrid. Nestor ütles, et Eesti peab Nord Stream 2 poliitiliseks projektiks. Ja ta väitis, et soovime gaasidirektiivi muutmise kiiret arutelu Euroopa Liidu nõukogus. Direktiivi muudatuse alusel peavad kõikidele torujuhtmetele, mis tulevad Euroopa Liitu, mitte kuuluvatest riikidest kehtima Euroopa Liidu energiatõhususe sätted. Ja see parlamentide ühisavaldus toetab neid põhimõtteid.
Eesti on olnud Nord Stream 1 vastu. Eesti peab ka Nord Stream 2 poliitiliseks projektiks puhtal kujul. Ja meie ettepanek praegu Euroopa Liiduses mõistlikul moel edasi minna on kehtiva gaasidirektiivi muutmine sellisel moel, et kolmandatest riikidest või siis Euroopa Liidust väljaspoole jäävatest riikmetest tulevad torujuhtmed peaksid vastama nendele samadele reeglitele. Kogu see tarnahel ja konkurentsi põhimõtted peaksid vastama gaasidirektiivile. See avaldus toetab seda ideed. On ta saadetud meie kolleegidele kõikidest Euroopa Liidu liikmesriikidest ja siis ongi selles, et välja öelda osade Euroopa Liidu liikmesriikide arvamus sellest, millise projektiga on tegu ja mis on selle projekti eesmärk. Nord Stream 1 ajal on uuringuid tehtud. Kõige olulisem mõju tal on minu meelest neile riikidele, kelle kaudu täna gaas Venemaalt Euroopa Liitu jõuab. Et nende riikide majandustele ja nende riikide olukorrale on tegemist kõige olulisema ja äärmiselt olulise teemaga. Nii et ütleme, meie majandusuve riivab ta vähe, aga kindlasti on tema põhiline suund selleks, et ühest kindlast tarneallikast pärineva gaasist sõltuvust suurendada Euroopa Liidus ja samuti mingit pidi siis mõjutada neid riike, kellede territooriumil täna need torujuhtmed läbi lähevad.
Keskkonnaminister Siim Kiisler kinnitas uue jäätmete kogumise, sortimisele ja ringlussevõttu arendamiseks mõeldud toetuse tingimused. Jäätmekäitlusega seotud tegevuste arendamise jaoks on kokku 12 miljonit eurot. Eestis tekib 500 000 tonni olmejäätmeid, millest lõviosa jõuavad siis põletusahju või prügimäele, vaid kolmandik olmejäätmetest saab ringlussevõttu teel endale uue elu. Toetust saavad taotada nii kohalikud omavalitsused kui ka jäätmekäitlusega tegelevad ettevõtted ning toetuseks saadav summa jaotub kolme tegevuse vahel jäätmejaamade ja majade rajamiseks, laiendamiseks ja inventari soetamiseks on 2 miljonit eurot, korduskasutuseks ettevalmistamiseks 3 miljonit eurot ning liigiti kogutud jäätmete ringlusse võtuks ettevalmistamiseks ja ringlusse võtuks 7 miljonit eurot. Olulisem erinevus võrreldes varasemate taotlusvoorudega on jäätmete liigite kogumise soodustamine. Sisuliselt tähendab see, et toetatakse jäätmejaamade ja majade rajamist või arendamist, kuna seni pole jäätmeid kogutud liigiti piisavalt ja see asjaolu on takistuseks ka ülejäänud ringlusse võtu investeeringute tegemisel. Räägib Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorraldusosakonna peaspetsialist Mihkel Kruusberg.
Lõime täiendava toetuse võimaluse liigiti kogutud jäätmetele, ehk jäätmemajad ja jäätmejaamad saavad nüüd toetust, mida varem siin voorus ei olnud. Kui varem oli ringlusse võtuks vähestähtsuse abi ei saanud, et siis nüüd saab ja see nagu lihtsustab ka väiksemaid sellised projekte, mis Eesti mastaabis on väga olulised nende taotlemist. Ükski raha kogus ei pane inimest sorteerima, see on üks kahest olulist komponentist, teine on ikkagi mugavus. Et see tõttu see liigiti kogumise otsustamine on ka riigil üks oluline prioriteet, et mul olekski tõesti mugav oma kodust, on see pakend, ka biolagunevat ära anda ja sellepärast on ka oluline selliste toetuste andmine, et ettevõtted saaksidki ringlussevõttu võimsusi suurendada ja see läbi tekiks ka turul nõudlus. Loogika on see, et kui on korter maja, siis peaks olema segaolmejäätmed, paper ja papp, ja pakendid ja biologuna neli suuremat gruppi. Muude jäätmete jaoks on siis mõeldud jäätmejaamad ja jäätmekogumispunktid, mis kohalik omalistudel on. Kõige odavam sorteerimine on tekke kohas, ehk siis iga kraani kausi all. Teatud näiteks pakendijäätmeid on mõistlik kokku koguda ja siis need hiljem sorteerida mingis tehases. Aga ma arvan, et kuidas me selle saame, on see, et ühepoolt jällegi, kui meil liigiti kogu teatmed ei ole, siis meil ei ole ka kellegil motivatsioonid. Isenest lahendused on maailmas olemas. Lihtsalt Eesti kontekstis nad ei ole veel piisavalt asuvad ja see on ka üks põhjused, miks me sel perioodil ka Euroopas toetust anname, et tekitada seda motivatsiooni ka, et tõesti tulla nagu ka poole teele vastu. On jäätmeliike näiteks plastpakendite puhul mingid tüübid, mida ei olegi Eestis mõistlik käidelda, mida ongi siin sorteerida ja edasi saata. Ma biolaguna jääda kindlasti on vastupidi, seda ongi ainult mõistlik Eestis käidelda ja sisuliselt ta peakski jõudma tagasi meie põllule ja meie toidulauale läbi selle. Praegu on kolmel ettevõttel komposti tootmissertifikaat. Pakendijäätmete puhul meil on ka teatud võimekus. Kõige parem näide on just hiljuti Espak Plastik, kes avas oma uue PET-töötlemisliini, et kus siis reaalselt siis tooraine jõuabki ka tootesse. Sellist lahendus Eestis on veel vähe. Riigi toel siis õnnestuski neil ka teha see majanduslikult mõttekaks. Et tõenäoliselt ja nad ise on ka öelnud, et oma rahade eest nad poleks 100% teinud. Ja see ongi see viis, kuidas me saaksimegi seda võimekust praegu kasvatada, et Eesti turul tekiski need võimalused. Klaasinäide on selles mõttes jälle oma, et see maailma globaliseerumise suurte kontsernidega juhtunud see olukord, kus igas riigis toodatakse konkreetse klaasi. Alumiinium ja üldse metall ikkagi üldse trendab Eestist välja. Nende jäätmejaamade loogika ongi see mugavus, et jõuaks koju kätte ja me töötame ka selle nimel, et just pakendijäätmete konteinerid jõuaks aina rohkem siis elanikele. Ideaalis võiks iga maja juures olla, meil on aja asustusi nii palju, et ta jõuaks ikkagi kas siis mingi kvartali siis iseseid rohkem, et seda nimel me teeme ka tööd. Ja.
Eesti Maaülikoolis toimus teaduslik praktiline konverents loodusturismi võimalused ja väljakutsed Eestis ja see keskendus loodusressursi mõistlikule ja jätkusuutlikule kasutamisele. Esimest korda toimunud konverentsi idee oli analüüsida loodusturismi tänast olukorda ja tuleviku võimalusi ning lisaks tuua kokku siis valdkonna esindajaid erinevatelt tasanditelt, et ühes koos läbi mõelda tee loodushoiu ja turismi instituudi loomisest, millest täitub tänavu 80 aastat. Räägib Maaülikooli loodusturismi lektor Marika Kose.
Meil on palju loodust Eestis võrreldes muu maailmaga ja me oleme harjunud seda kõike niimoodi igamehe õiguse raames kasutama ja me arvame kõik, et see loodus, et see ongi midagi sellist, mis püsib, mis kunagi otsa ei saa. Ja teine küsimus või selline mõte on see, et looduses käimist tuleks siiski reguleerida ja korraldada, sest sellel loodusel, sellel metsal või põldudel või niidul on ka omanik. Pooltel juhtudel on see riik, aga teisel poolel juhtudel on see eraomand. Ja seda me siis nimetamegi selleks turismiks, kui me kellegi nii-öelda vaba aega korraldame, sellesse panustame ja sellest siis nagu raha võtame. Et see loodusturism eestlase jaoks on selline võõras mõiste, kuna me oleme harjunud rekreatsioonikorras, nii-öelda puhkemajanduse korras, käima mööda neid metsaradasid, matkaradasid, nautima kõiki neid hüvesid, nii et ma näen siin sellist arutelu kohta, et kust lõpeb siis nii-öelda puhkus, kus algab turism ja majanduse teenus, et neid asju peaks kindlasti arutama. Üks asja on see, kui inimene käib looduses, kuhu meil Eestis kõiki kutsutakse nendel avalikere radadele, teine asi on see, kui keegi pakub teenust. Mis on see teenus? Mis on selle teenuse kvaliteet? Mis on selle teenuse sisu? Kuidas me inimestele tutvustame Eesti loodust, meie väärtusi? Kuidas me saame teha nii, et nii Eesti inimene, kes seda loodust mis teenust tarbib kui ka välismaalane, saaks rohkem teada meie loodusest ja oskaks seda hinnata ja väärtustada. Et üks asi on selline äge sõitlus ja vabaja veetmine, aga kindlasti loodusturismi sellesse nii-öelda mõttesse on ikkagi sisse kirjutatud ka see hariduse ja teadusaamise ja loodushoiu pool. See esimene selline akadeemilise asutuse poolt kokku kutsutud konverents püüab siis luua sellise ühise põhja või arusaamise, et kuidas meie siin Eestis näeme loodusturismi, mis see võiks meie jaoks olla, mis on loodusturism ja mis see võib-olla ei sobiks selle pealkirja alla. Ja siis täpselt need suunad, et üks on majandus ja tuluteenimine, teine on siis selle teenuse kvaliteet ja kolmas kindlasti see hariduse pool, nii et meil on püütud tõesti selline laiapõhjaline teemade ring kokku panna, et järgmistel aastatel siis võib-olla iga sellise valdkonnaga kitsamalt edasi minna.
Esmaspäeval jõustub Keskkonnainspektsiooni põhimääruse muudatus, millega on inspektsiooni keskuse aadressiks edaspidi Pärnu Roheline tänav 64, kus paikneb ka Keskkonnainspektsiooni Pärnu büroo. Keskuse ümberkolimine toimub kooskõlas Vabariigi valitsuse plaaniga viia keskasutuste kontorit Tallinnast välja maakondadesse. Kommentaar Keskkonnainspektsiooni peadirektorilt Peeter Volkovilt.
Me viime esimese hooga välja mõned töökohad Tallinnast, Pärnusse. Me oleme kavatsenud selliselt talitada, et aasta pärast on meil Tallinnas järgi 12 töötajat peakontorist. Ülejäänud on siis Tallinnast välja viidud. Ma arvan, et on meil pärnakatele pakkuda täiendavalt juurde 4-5 töökohta, ülejäänud me komplekteerime nende arvelt, kes meil täna juba tööl on. Ma arvan niimoodi, et paari aasta pärast on selline seis, et see peakontor ongi siit Tallinnast läinud. Et me peame andma oma inimestele, kes meil täna töötavad, peame andma võimaluse leida teine töö. Ei ole reaalne, et nad kõik on nõus Pärnusse tulema. Meil on praegu igas maakonnas on meil büroo, kus paiknud siis inspektorid ja inspektorite tööd, see ei mõjuta mitte kuidagi. Küsimus on selles, et siis juhtkond ja tugiteenused on need, kes on täna peakontoris. Peakontori suurus on meil ja vähenenud pidevalt alates 2007. aastast. Kui ma tulin inspektsiooni tööle, siis oli peakontoris meil ligi 50 inimest, täna on neid järgi 31. Nii nagu jääb maksumaksed vähemaks, nii jääb ka siis riigi ametid peavad ennast koomale tõmbama ja kui riigi amet tõmbab koomale ennast, siis peab ka selle juhtkond vähenema ja tugiteenused vähenema. Lisaks me näeme ka seda, et riik tugiteenused järjest sentraliseerib, kuidas see protsess läheb, eks seda kõik elu näitab.
Soovin teile kauneid radu. Saade valmis Keskkonna investeeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.